Գլուխ 32-րդ 1802 Այդ տարվա սեպտեմբերին ես հրավիրված էի Հյուսիս ամայացնելու իմ ընկերոջ ցախիներով ծածկված հողերը։ Եվ ճանապարհվելով դեպի նրա բնակավայրը, անսպասելի կերպով հայտնվեցի Գիմերթնից 15 մղոն հեռավորության վրա։ Ձիապանը պանդոկի բակում դույլով ջուր էր տալիս իմ ձիերին, երբ մեր մոտով հենց նոր հնձած կանաչ վարսակով բեռնավորված մի սայլ անցավ և ձիապանն ասաց. «Գիմերթնից են, նրանց մոտ հունձը 3 շաբաթ ավելի ուշ է սկսվում, քան մյուսների մոտ»։
«Գիմերթն»՝ կրկնեցի ես։
Իմ բնակությունն այդ տեղերում արդեն դարձել էր միաղոտ երազ։
«Ահ, հա, գիտեմ, իսկ դա այստեղից ինչքան է հեռու»։
«Մի 14 մղոն կլինի բլուրների վրայով, վատ ճանապարհներով», պատասխանեց նա։
Հանկարծ մի ներքին մղում դրթեց ինձ այցի գնալ կեռնեխների ագարակատուն։ Կեսօրը մոտ էր, և ես մտածում էի, որ հյուրանոց գնալու փոխարեն կարող եմ գիշերել սեփական տանիքի տակ։ Բացի այդ, ես հեշտությամբ կարող էի մի օր տրամադրել, որ տանտիրոջ հետ գործերս կարգի բերեմ և այսպիսով ազատեմ ինձ նորից այս ծայրամասերը գալու ջանքերից։ Մի փոքր հանգստանալուց հետո ծառայից ուղարկեցի, որ հարցուփորձ անի ու իմանա, թե ինչպես կարելի է այդ գյուղը գնալ։ Սաստիկ հոգնեցնելով ձիերին, մոտ 3 ժամում մենք հաղթահարեցինք այդ տարածությունը։ Ծառային թողեցի գյուղում, իսկ ինքս միայնակ հովիտով առաջ շարժվեցի դեպի ներքև։ Գորշ եկեղեցին ինձ ավելի ևս գորշ թվաց, իսկ ամայի գերեզմանատունը էլ ավելի ամայի։ Տեսնում էի, թե ինչպես ոչխարները ուտում էին գերեզմանների վրայի կարճ խոտը։ Հաճելի տաք եղանակ էր, ճամփորդության համար չափազանց տաք, բայց ջերմությունը չէր խանգարում, որ ես հիանայի վերևում և ցածում սփռված սքանչելի բնատեսարանով։ Եթե ավելի մոտիկից դիտեի այդ տեսարանը օգոստոսին, համոզված եմ, որ այն կհրապուրեր ինձ և կստիպեր մի ամիս անցկացնել այդտեղի մենության գրկում։ Ձմռանը ոչ մի բան ավելի տխուր չէր կարող լինել, իսկ ամռանը ավելի հմայիչ, քան բլուրների մեջ փակված այդ լեռնագոքերը ու հավամրգու թփերով ծածկված այդ ուղաբերձ գահավեժ բարձունքները։ Ագարակատուն հասա մայրամուտից առաջ և դուռը թակեցի։ Ընտանիքի բոլոր անդամները առանձնացել են հետևի հարակից շենքում, մտածեցի ես, նկատելով խոհանոցի ծխնելույզից բարձրացող կապույտ ծխի մի բարակ օղակ, և չլսեցի ինթակոցը։ Մտա բակ։ Արմուտքի ծածկի տակ նստել էր 9-10 տարեկան մի աղջնակ և գործում էր, իսկ աստիճաններին, մեջքը կորացած, նստել էր մի ծերկին և մտազբաղ ծխում էր ծխամորճը։
«Միսիս Դինը տանն է»՝ հարցրի ծեր կնոջը։
«Միսիս Դինը»՝ ոչ, պատասխանեց նա։ «Այստեղ չի ապրում, ապրում է այնտեղ, վերևում, դարավանդում»։
«Ուրեմն այստեղի տնտեսուհին դուք եք»՝ շարունակեցի ես։
«Այո, պահպանում եմ տունը»՝ պատասխանեց նա։
«Շատ լավ, ես Միստր Լոքվուդն եմ, տերը. ուզում եմ իմանալ, կգտնվեն այստեղ սենյակներ, ուր ես կկարողանայի տեղավորվել»։ «Ուզում եմ գիշերել այստեղ»։
«Տերը»՝
բացականչեց նա զարմացած։
«Բա ինչ անենք, ով գիտեր, որ դուք գալու եք. գոնե մի բառով առաջուց հայտնեիք, այստեղ ոչ վառելիք կա, ոչ էլ մի հարմար տեղ»։
Նա ծխամորճը դեն նետեց և շտապ ներս մտավ, փոքր աղջիկը հետևեց նրան, նրանց հետևից ներս անցա և ես։ Շուտով համոզվեցի, որ նրա ասածը ճշմարտություն էր, և դեռ ավելին, իմ անցանկալի ժամանումից քիչ էր մնացել պառավը խելքը թռցներ։ Սկսեցի նրան հանգստացնել, իբր կգնամ զբոսնելու, իսկ ինքն այդ ընթացքում թող հյուրասենյակում մի անկյուն պատրաստի, որ ես կարողանամ ընթրել և մի ննջասենյակ քնելու համար։ «Կարիք չկա ավլել, փոշին մաքրել, միայն թե տաք կրակ ու 4 սավան լինի»։ Թվում էր, թե նա ուրախ է ամեն ինչ անելու, թև շփոթվելով հատակի խոզանակը Ակիշի փոխարեն սխալմամբ մտցրեց բուխարու մեջ, ինչպես և իր արհեստի մյուս իրերն օգտագործեց ոչ իրենց ուղղակի նպատակով։ Բայց ես հեռացա հավատալով, որ մինչև իմ վերադարձը նրա եռանդը հանգստանալու մի տեղ կապահովի ինձ համար։ Իմ ձեռնարկած զբոսանքի նպատակը մոլեգին հողմերի դարավանդն էր։ Բայց նոր էի բակ դուրս եկել, երբ իմ գլխում ծագած միտքը ստիպեց ինձ անմիջապես հետ վերադառնալ։ Դարավանդում ամեն ինչ լավ է, հարցրի ես տնտեսուհուն։
Այո, կարծես թե, պատասխանեց նա և արագ սլացավ վառվող ածուխներով լի թավան ձեռքին։
Ուզում էի հարցնել, թե Միսիս Դին ինչու էր հեռացել ագարակատնից, բայց այսպիսի մի կրիտիկական պահին դժվար է կնոջը կանգնեցնել։ Ես շրջվեցի, շեմքից նորից դուրս եկա և անշտապ քայլերով ճանապարհ ընկա հետևում մարող կարմրացոլ կարևի շողքի ու առջևում բարձրացող լուսեպսակ լուսնյակի մեղմ լույսի տակ։ Մեկը հետ սետե աղոտանում էր, մյուսը պայծառանում, երբ ես դուրս եկա պարտեզից և սկսեցի բարձրանալ քարքարոտ արահետով, որը ճյուղավորվելով տանում էր դեպի Հիթքլիֆի բնակավայրը։ Մինչև տան Երևալը օրը լիովին մարեց, ապա արևմուտքում մնաց լոկ սաթի մի աղոտ շերտ, բայց լուսնի պայծառ փայլի տակ ես կարողանում էի տարբերել արահետի յուրաքանչյուր խճաքարը և խոտի ամեն մի ցողունը։ Ես դարպասի վրայով չանցա, ոչ էլ թակեցի այն։ Դարպասը զիջեց իմ ձեռքի առաջին հպումին։ «Դա լավ նշան է», մտածեցի ես։ Քթածակերիս օգնությամբ մի բան էլ զգացի, Շահբրուկի ու դեղին Շահոքրամի բուրմունքը տան պտղատու ծառերի միջից տարածվել էր օդում։ Թե դռները և թե լուսամուտները բաց էին, և այդուհանդերձ, ինչպես սովորաբար դա կարելի է տեսնել քարածխային շրջանում, կրակի լույսի հաճելի կարմրավուն արտացոլումը լուսավորում էր ծխնել լույսը։ Այն հաճույքը, որ աչքն ստանում է, ուժեղ ջերմությունը դարձնում է տանելի։ Բայց մոլեգին հողմերի դարավանդի տունն այնքան մեծ էր, որ դրա բնակիչները լայն հնարավորություն ունեին իրենց հեռու պահել ջերմությունից, և նրանք, ովքեր տանն էին, հերթով տեղավորվել էին լուսամուտների մոտ։ Դրան շեմքից դեռ ներս չմտած, ես արդեն կարող էի տեսնել նրանց և լսել նրանց խոսակցությունը։ Քանի դեռ վարանում էի ներս մտնել, սկսեցի դիտել ու լսել նրանց հարաճուն հետաքրքրությունից ու նախանձից դրթված։ «Ընդհակառակը», ասաց մի ձայն, որ արծաթե զանգակի պես մեղմ էր։ «Երրորդ անգամ բթամիտի մեկը, էլ չեմ կրկնի։ Հապա մի հիշիր, այլապես մազերդ կքաշեմ»։
«Դե ընդհակառակը», ասաց բամբ, բայց մեղմ մի ուրիշ ձայն։ «Իսկ հիմա համբուրիր ինձ, որ այդքան լավ հիշում եմ»։
«Ոչ, նախ ճիշտ կարդա, առանց սխալի»։ Բամբ ձայնով մարդը սկսեց կարդալ։ Դա կարգին հագնված մի երիտասարդ էր, որը նստած էր սեղանի մոտ, բացած գիրքը առջևը դրած։ Նրա սիրուն դեմքը փայլում էր բավականությունից, իսկ աչքերը անհամբերությամբ հածում էին մեկ էջին, մեկ ուսին դրած փոքր սպիտակ ձեռքին, որն ամեն անգամ այդին տված թեթև հարվածով նրան հասկացնել էր տալիս, որ ձեռքի տիրոջ աչքից չի վրիպում անուշադրության այդ շարժումը։ Ձեռքի տերը, ինքը, կանգնած էր նրա հետևում, և նրա փափուկ շեկ գիսակների օղակները ժամանակ առ ժամանակ խառնվում էին տղայի շականակագույն գանգուրներին, երբ նա հակվում էր, որպեսզի ստուգի իր աշակերտին, իսկ դեմքը… լավ է, որ աշակերտը չէր կարողանում տեսնել նրա դեմքը, այլապես հազիվ թե այդպես ջանադիր լիներ։ Բայց ես կարողանում էի տեսնել այդ դեմքը և զայրույթից կծոտում էի շրթունքներս, որ ձեռքից բաց թողեցի առիթը, որը թերևս ինձ թույլ տար չբավարարվել այդ դեմքի ապշեցուցիչ գեղեցկությունը միայն դիտելով։ Դասն ավարտվեց ոչ առանց կոպիտ սխալների։ Այդուհանդերձ, աշակերտը վարձատրություն պահանջեց և նվեր ստացավ առնվազն 5 համբույր, որոնց իդեպ պատասխանեց անկեղծությամբ։ Հետո նրանք միասին գնացին դեպի դուռը և նրանց խոսակցությունից ես հասկացա, որ ուզում են գնալ դաշտերում զբոսնելու։ Ես մտածեցի, որ Հերթն Էրնշոն, եթե ոչ խոսքերով, ապա հոգու խորքում կցանկանար, որ ես կորչեմ գեհենի խորքերը, եթե հիմա իմ չարաբաստիկ անձը երևա նրա կողքին, և ես, ստորացման ու վիրավորանքի զգացումով համակված, ծլկեցի անկյան հետևը, որ ապաստան փնտրեմ խոհանոցում։ Այն կողմից մուտքը նույնպես ազատ էր։ Իմ վաղեմի բարեկամ Նելի Դինը դրան մոտ նստած կար էր անում և երգում էր մի երգ, որը հաճախ ընդհատվում էր տան ներսից լսվող արհամարական ու անթույլատրելի կոպիտ խոսքերից, որոնք հնչում էին ատելությամբ, ոչ բարեհնչյուն արտասանությամբ։ «Իմ կարծիքով ավելի լավ է առավոտից մինչև գիշեր ականջիս տակ հայհոյեն, քան լսեմ ձեզ», ասաց մի ձայն խոհանոցից, ի պատասխան Նելիի ականջին չհասած դիտողությանը։
«Բախ այդ արագություն չէ, Հենց որ ես Սուրբ Գիրքը բաց եմ անում, դուք սկսում եք փարաբանել Սատանային եւ բոլոր չարագործ ուժերը, որ երբևէ ծնունդ էին առնում աշխարհում։
Օ, դուք ստորան պիտան, իրար արժեք։ Խեղճ տղան ձեր երկուսի պատճառով կկործանվի։
Խեղճ տղա, կրկնեց նա հառաչելով։ Կախարդել են նրան, հաստատ գիտեմ։ Տեր Աստված, նրանց դատաստանը տես, եթե մեր տիրակալների մոտ ոչ արդարություն կա, ոչ էլ օրենք։
Իհարկե չկա, թե չէ մեզ անկասկած կայր էին բոցավառվող խարույկների վրա, առարկեց երկողը, բայց կուզենայի, որ լռեիր ծերուկ եւ բարի քրիստոնյայի նման կարդայիր Աստվածաշունչը ու ինձ չդիպչեիր։ Ես երգում եմ կախարդուհի Էնի հարսանիքը հրաշալի երգը, ուղղակի պար գալու ցանկություն է առաջանում։
Միսիս Դին ուզում էր նորից երգել, երբ ես ներս մտա։ Անմիջապես ճանաչելով ինձ, տեղից վեր թռավ ու ճչաց։
«Վա, Աստված իմ, այդ դուք եք Միստր Լոքվուդ, այդ ինչպես որոշեցիք վերադառնալ այս կողմերը։ Ագարակատանը ամեն ինչ փակ է, գոնե մեզ իմաց տայիք»։
«Արդեն կարքա դրել եմ, որ հարմարություններ ստեղծեն, քանի դեռ այստեղ կլինեմ», պատասխանեցի ես։ «Առավոտյան նորից մեկնելու եմ»։
«Իսկ ինչպես պատահեց Միսիս Դին, որ դուք տեղափոխվեցիք այստեղ։ Մի պատմեք, տեսնեմ»։
Զիլլահը հեռացավ եւ Միստր Հիթքլիֆը ձեր Լոնդոն մեկնելուց անմիջապես հետո ցանկացավ, որ տեղափոխվեմ եւ մնամ այստեղ մինչեւ ձեր վերադարձը։
«Բայց ներս անցեք, խնդրում եմ, դուք Գիմերթնից եք գալիս»։
«Ագարակատնից», պատասխանեցի։
Մինչև նրանք ինձ համար սենյակ պատրաստեն, ես որոշեցի անցնել ձեր տիրոջ մոտ եւ հաշիվներս փակել նրա հետ, որովհետեւ հազիվ թե մեկ էլ հարմար առիթ ներկայանա։
«Ինչ հաշիվներ, սըր», ասաց Նելին ներս առաջնորդելով ինձ։
«Նա հիմա այստեղ չէ եւ այնքան էլ շուտ չի վերադառնա»։
«Խոսքը տան վարձի մասին է», պատասխանեցի։
«Օհ, այն ժամանակ դուք այդ հարցը պետք է Միսիս Հիթքլիֆի հետ կարգավորեք», ասաց նա։ «Կամ ավելի շուտ ինձ հետ»։
«Միսիսը իր գործերը վարելու արհեստը դեռ չի սովորել, նրա փոխարեն գործերը վարում եմ ես, էլ ուրիշ մեկը չկա»։
Ես ապշած նայեցի նրան։
«Ախ, հա դուք ինչպես երևում է չեք լսել Հիթքլիֆի մահվան մասին», շարունակեց Միսիս Դինը։
«Հիթքլիֆը մեռավ», բացականչեցի ես զարմացած։
«Երբ»։
«Երեք ամիս առաջ»։
«Բայց նստեցեք, տվեք ձեր գլխարկը եւ ես հերթով ամեն ինչ կպատմեմ»։
«Սպասեք, դուք երևի ոչինչ չեք գերել»։
«Չեք գերել, չէ»։
«Ինձ ոչ մի բան հարկավոր չէ, ընթրիկ տանը պատվիրել եմ»։
«Դուք էլ նստեք, երբեք չէի կարծում, որ նա կմեռնի»։
«Հապա մի պատմեք, տեսնեմ, թե դա ինչպես պատահեց»։
«Դուք ասացիք, որ ձեր ջահելները շուտ չեն վերադառնա»։
«Այո, ամեն երեկո հանդիմանում եմ նրանց այդպիսի ուշ զբոսանքների համար, բայց նրանք ինձ չեն լսում»։
«Դե գոնե խմեք մեր հին էյլը, դա ձեզ կաշխուժացնի, հոգնած տեսք ունեք»։
Միսիս Դինը շտապեց էյլ բերելու։ Չհասցնելով հրաժարվել, ես լսում էի, թե ինչպես Ջոզեֆը հարցնում էր, «Բա աղաղակող հայտարակություն չէ, որ նա այդ տարիքում կավալերներ է ընդունում և տիրոջ նկուղից էլ սափորով էյլ է բերում, որ հյուրասիրի նրանց»։
«Ուղղակի ամոթ է նայել այդպիսի բաներին և լռել»։
Միսիս Դինը նրան չհակաճառեց և մի րոպեից վերադարձավ, հետը բերելով բերնեբերան լցրած, փրփրակալած արծաթե աման, որի բովանդակությունը պատշաճորեն գովեցի։
Իսկ հետո նա շարունակեց Հիթքլիֆի պատմությունը։
Վերջինս Միսիսի խոսքերով տարօրինակ վախճան ունեցավ։